Лака я й далі не розтискав. Тепер, коли минув час, можна сказати, що мені не варто було це робити. Але можна сказати і так. А нехай би Мацерат того значка не брав. Одначе він узяв. Я, цукерки, спекався, а Мацерата, що на той відчув у долоні значка своєї партії, просто на очах почав поймати дедалі глибший страх. Тепер, коли руки в мене були вільні, я вже не переймався тим, що Мацерат робитиме зі своєю цукеркою. Провоший Оскар тим часом майже забув і вирішив знов зосередити свою увагу на мурахах. Але краєм ока він усе-таки завважив, як Мацерат зробив швидкий рух рукою, а позаяк Оскар уже не пригадує, про що подумав тоді, то тепер він каже так. Звісно, розумніше було б спокійно тримати собі ту строкату і кругленьку штукенцію в кулаку. Але Мацерат хотів значка позбутись. І хоч не раз доводив, яка багата в нього уява і на кухні, і коли треба було оформляти вітрину бакалійної крамниці, цього разу не придумав нічого кращого, як кинути його собі до рота. Ох, яку ж важливу роль у житті людини може відіграти отакий ледь помітний порух рукою. Просто з долоні та в рот. І цього було досить, щоб обидва Івани, які мирно сиділи собі на розкладачці у бабич Марії, раптом злякано скочили на рівні. Ще миті вони вже стояли перед Мацератом, наставивши йому в чергу автомати, і всім було добре видно, як бакалійник силкується щось проковтнути, якби ж він бодай устиг був перед тим защіпнути трьома пальцями шпильку на значку. Але тепер Мацерат стояв і давився кострубатою цукеркою, геть побагровівши, очі полізли йому на лоба, він і кашляв, і плакав, і всміхався, а позаяк усі ці відтінки душевного стану в нього виявлялись одночасно, то втримати руки вгорі він уже не міг. А саме цього Івани і не любили. Вони щось закричали і зажидали, щоб Мацерат показав долоні. Але тепер той не міг думати ні про що інше, крім своїх органів дихання. Він уже не годен був навіть як слід кашлянути і натомість заходився пританцьовувати та несамовито розмахувати руками, скинувши з полиці кілька бляшанок з ляйпцизьким рагу, дорозмахувався. Він до того, що мій калмик, який доти спокійно спостерігав своїми косими очима цю сцену, обережно зсадив мене на підлогу, мацнув позад себе рукою, приставившись поземно до себе і вистріляв від стегна цілий магазин. Вистріляв ще доти, як Мацерат устиг задихнутися. Чого тільки людина не зробить, коли в двері до неї постукає доля. Поки мій гаданий батько намагався проковтнути свою партію і помер, я сам того не помічаючи і не бажаючи, роздушив у пальцях вошу, що її незадовго перед тим спіймав у калмика. Мацерат упав якраз упоперек мурашиної стежки. Івани пішли з підвалу сходами, що вели до крамниці, а дорогою ще прихопили кілька пакетиків штучного меду. Мій калмик виходив останнім, але меду не взяв, бо тим часом мусив приставляти до автомата новий магазин. Трифова вдова, вся якась перекривлена, заголена, лежала між коробками від маргарину, Марія, що сили притискала до себе куртика, так, ніби хотіла його роздушити, а в мене крутилася в голові одна складна мовна конструкція, що трапилася мені в Гете. Мурахи зауважили, що обстановка змінилась, Однак не побоялися кружного шляху і проклали собі нову військову стежку навколо скарлюченого Мацерата, бо цукор, що сипався з луснутого мішка, ані трохи не втратив солодкого смаку через те, що армія маршала Рокоссовського зайняла місто Данциг. То пора мені чи не пора? Першими прийшли руги, потім готи і гепіди, а вже згодом кашуби, прямим нащадком яких і був Оскар. Невдовзі потім поляки наслали Адальберта Праського. Той прийшов із хрестом, але чи то кашуби, чи то пруси сокирою вкоротили йому віку. Сталося це в одному рибальському селі, і називалося те село Гиданич. З Гиданича люди зробили данчик. Данчик став Дантцигом. Згодом цю назву почали писати без «т». А нині Данциг називається Гданськ. Та поки дійшло до такого написання в Гиданич після кашубів, прибули герцоги з Померелії. Звали їх так – Субіслав, Самбор, Мествін і Свантополк. Село розрослося до невеличкого містечка, потім прийшли дикі пруси і трохи поруйнували містечко. Потім звідкись іздалеку прийшли брандербуржці і також трохи поруйнували. Польському Болеславу теж скортіло трішечки поруйнувати, а рицарський орден і собі подбав про те, щоб сліди шкоди, які ледве вдалося стерти, знову виразно проступили під ударами рицарських мечів. Ось так, граючись то в руйнівні, то у відбудовчі війни, герцоги померельські, магістри рицарського ордену, королі польські та їхні супротивники, графи бранденбурзькі і єпископи влоцлавські, кілька сторіч поспіль змінювали один одного. Тих руйнівників і будівничих звали Отто і Вальдемар, Богуша, Гайнріх Плоцький, а також Дітріх Альтенберзький, що звів свій рицарський замок саме на тому місці, де в 20-му сторіччі на Гевеліус-Плац стояла в обороні польська пошта. Прийшли гусити, спалили трохи тут, трохи там, та й пішли собі. Потім з міста прогнали рицарів і розвалили замок, бо не хотіли, щоб посеред міста взагалі був ванів замок. Поставали поляками і непогано собі жили-поживали. Король, який цього домігся, мав ім'я Казимір, називали його Великим. І був він сином Владислава І, а потім прийшов Людовік, за Людовіком Ядвіга. Ця вийшла заміж за Ягайла Литовського, і почалася доба Ягелонів. За Владиславом ІІ ішов Владислав ІІІ, потім ще один Казимір, якому правити не дуже й кортіло, одначе він цілих 13 років тринькав чималенькі гроші данцигських купців на війну з рицарським орденом. А ось Іоанн Альбрехт, на відміну від нього, мав до діла переважно з турками. За Олександром ішов Сигізмунд Старий, або, як його ще звали, Жигемунд Старий. В історичній книжці за розділом, присвяченим Сигізмундові Августу, йде розділ про того самого Стефана Баторія, на честь якого поляки так люблять називати свої океанські лайнери. Баторій тримав місто в облозі і обстрілював його, як можна вичитати з книжок, досить довгенько, але взяти так і не зміг. А тоді прийшли шведи, і повелися так само. Цим облога міста припала до смаку, і вони влаштовували її навіть кілька разів. А Данцигську бухту тим часом так уподобали голландці, данці і англійці, що багато чужоземних капітанів, яким пощастило зайти на Данцигський рейд, навіть поставали морськими героями.